Компанії супрефектури вони набрали поважного вигляду. Пан Пекер де Солей собі випростався в позі офіційної особи, а пані де Кандемон, сміючись, пробиралася вздовж паркана, сповнюючи весь тупик шелестом своєї рожевої сукні. Обидві групи скоса стежили одна за одною, ні перша, ні друга не хотіли поступитися місцем. Між ними біля фішки саду Море стояв стрибником під пахою абат Фожа. Він тішився грою і, здавалось, зовсім не помічав, у якому делікатному становищі вони всі опинились. Усі присутні затамували дух. Абат Сюрен, побачивши, як збільшилась кількість глядачів, вирішив викликати оплески останнім майстерним ударом. Він навмисне сам створював собі всякі труднощі, крутився, грав, не дивлячись на волан, якось угадуючи, де він, посилав його панні Аврелії над своєю головою з математичною точністю. Він був весь червоний, спітнілий, розпатлений. Його нагрудник зовсім сунувся і звішувався йому на праве плече. Але він залишався переможцем. Все такий самий усміхнений і принадний. Обидві групи глядачів милувалися ним. Пані де Кондемен спиняла оплески, коли ще було рано, помахуючи мереживною хусточкою. А молодий абат, бажаючи ще більше здивувати присутніх, почав вистрибувати то праворуч, то ліворуч, намагаючись ловити волан щоразу в новій позиції. Це був головний заключний номер. Коли раптом, підстрибуючи чимраз швидше, він спіткнувся і мало не впав на груди пані де Кондамен, яка, скрикнувши, простягла вперед обидві руки. Присутні, думаючи, що він забився, кинулись до нього, але він, торкнувшись землі колінами і руками, якимсь дивовижним стрибком упіймав волан і послав його пані Аврелії вперше, ніж торкнувся землі. Тріумфуючи, абат Сюрен підняв вгору ракетку. «Браво, браво!» – закричав, підходячи ближче, пан Пекер де Соле. «Браво! Удар був чудовий!» – повторював пан Растуаль, теж наближаючись. Партія припинилась. Обидві групи з'юрмилися в тупику. Вони збилися навколо абата Сюрена, який, важко відсапуючись, сперся на паркан поруч абата Фожа. Всі вговорили водночас. «Я думав, що він розбив собі голову», – схвильовано казав панові Мафру лікар Порт'є. «Справді, ці ігри завжди погано кінчаються», – промовив пан де Бурде, звертаючись до пана де Лангра і подружжя Палоки, водночас потискуючи руку панові де Кондамену, якого він завжди обминав на вулиці, щоб не вітатися з ним. Пані де Кондамен переходила від супрефекта до голови суду, зводячи їх одного з одним і примовляючи: «Боже мій, я більше перелякалась, ніж він. Я думала, що ми впадемо обоє. Ви бачили, який великий камінь? Гляньте», – сказав пан Растуаль, – «він, мабуть, спіткнувся на нього». «Ви думаєте, що він спіткнувся на цей круглий камінь?» – спитав пан Пекер де Соле, піднімаючи з землі камінець. Досі вони розмовляли між собою лише на офіційних зібраннях. Тепер вони вдвох почали розглядати камінець, передаючи його один одному, зауваживши, що він гострий і міг би розрізати абатові черевика. Пані де Кондамен, стоячи між ними, всміхалася їм обом, запевняла, що вона вже почуває себе краще. «Панові абату погано», – вигукнули панночки Растуаль. Справді, почувши, яка йому загрожувала небезпека, абат Сюрен дуже зблід і похитнувся. Тоді абат Фожа, що тримався осторонь, вхопив його на свої дужі руки, вніс у садок Муре і посадовив на стілець. Обидві компанії заповнили альтанку. Там молодий абат остаточно знепритомнів. «Розо, води, оцту!» – крикнув абат Фожа, кидаючись до ганку. Море був у їдальні і підійшов до вікна, але, побачивши всіх цих людей у своєму саду, подався назад, неначе злякавшись. Він сховався і більше не показувався. Тим часом Роза прибігла з цілою аптекою. Вона засапалася і бурмотіла: «Хоч би пані була вдома, але вона в семінарії у малого, я сама самісінька, не можу ж я розірватися, правда? А наш пан з місця не зрушиться, про нього хоч помирай, він у їдальні ховається, мов той сич. Він вам і склянки води не подасть, ні, він скоріше дасть вам здохнути». Отак бормочучи, вона підбігла до непритомного абата Сюрена. «Ну, чисто Ісус Христос», – сказала вона з ніжністю жалісливої кумасі. Абат Сюрен заплющеними очима і блідим обличчям, обрамленим довгим білявим волоссям, нагадував ніжнолицих мучеників на іконах. Старша пана Растуаль тримала його безсило закинуту назад голову так, що видно було білу і ніжну шию. Всі заметушились. Пані де Кондамен обережно притуляла йому до скронь намочений в оці рушник. Обидві групи занепокоєно чекали. Нарешті абат розплющив очі, але одразу ж знов заплющив їх. Він непритомнів ще двічі. «Ну і налякали ви мене», – ввічливо сказав йому лікар Порк'є, все ще тримаючи його за руку. Абат Сюрен сидів збентежений і дякував, запевняючи, що він почуває себе вже добре. Побачивши, що сутана в нього розстебнута і видно голу шию, він усміхнувся і поправив нагрудник. Щоб довести, що йому вже не треба сидіти спокійно, як всі йому радили, і що він цілком здоровий, він повернувся з панночками Растулю тупик, щоб закінчити партію. «У вас тут дуже мило», – сказав пан Растуаль абатові Фожа, від якого не відходив. «На цьому схилі чудове повітря», – додав пан Пекер де Соле з властивою йому ввічливістю. Всі з цікавістю розглядали будинок Море. «Може, панове бажають посидіти у нас у садку?» – сказала Роза. «Пан Кюре тут у себе вдома. Почекайте, я зараз принесу стільці». Незважаючи на заперечення, вона тричі ходила по стільці. Тоді, глянувши одне на одного, всі щемності посідали. Супрефект – праворуч, по один бік абата Фожа, голова суду – по другий – ліворуч. Зав'язалася дружня розмова. «Ви спокійний сусіда, пане абат», – люб'язно повторював пан Пекер де Соле. «Ви собі уявити не можете, яка це для мене втіха бачити вас щодня в ті самі години в цьому маленькому раю. Дивлячись на вас, я просто відпочиваю від своїх тривог». «Добрі сусіди трапляються так рідко», – підхопив пан Растуаль. «Безперечно», – впав йому в мову пан де Бурде. «Пан Кюре приніс сюди блаженний спокій монастиря». Абат Фожа усміхався і кланявся, а тим часом пан де Кондамен, який так і не сів, нахилився до вуха пана де Лангра і прошепотів: «Растуаль уже мріє про посаду товариша прокурора для свого бовдура сина». Пан де Лангр кинув на нього грізний погляд. Він боявся, що цей непритаренний базіка може все зіпсувати. Але це не завадило інспекторові лісного відомства додати: «А Бурде гадає, що вже здобув свою префектуру». Але пані де Кондамен зробила справжню сенсацію, сказавши лукаво: «Що мені найбільше подобається тут? Це якась чарівна простота. Здається, вона робить цей куточок недоступним для життєвих тривог і скорботи. Тут замирилися б, напевно, і Каїн з Авелем». Вона з притиском промовила фразу і кинула погляд спершу праворуч, а потім ліворуч на обидва сусідні садки. Пан Мафр і лікар Порк'є схвально кивнули головами, а подружжя Палок занепокоєно перезиралося, нічого не розуміючи і боячись скомпрометувати себе в очах тієї або іншої партії яким-небудь необережним словом. За чверть години пан Растуаль підвівся. «Моя дружина не знає, куди ми поділися», – промовив він. Всі повставали, трохи розгублені, щоб попрощатися, але абат Фожа простяг руку з привітною усмішкою. «Мій рай лишається відкритим», – сказав він. Тоді голова суду пообіцяв час від часу відвідувати пана Кюре. Супрефект ще палкіше пообіцяв те ж саме. Обидві групи побули тут ще хвилин з п'ять, обмінюючись компліментами, а в тупику знову залунав сміх панночок Растуаль і абата Сюрена. Партія у Волан відновилася тим самим запалом. Волан раз у раз літав туди й сюди, понад огорожею. Якось у п'ятницю, увійшовши до церкви святого Сатюрнена, пані Палок дуже здивувалася, побачивши Марту навколішках перед каплицею святого Михайла. Сповідав того дня абат Фожа.
«Дивино», – подумала вона, – «невже вона таки зачепила серце абата? Треба лишитись тут. Якби надійшла пані де Кондамено, то було б сміху».
Вона зайняла місце трохи позаду і, ставши навколішки, затуливши обличчя руками, наче поринула в ревну молитву. Потім розсунула пальці і почала спостерігати. В церкві було дуже темно. Голова Марти впала на молитовник, здавалось, вона спить, вирізняючись чорною плямою на тлі білої колони. З усього її тіла живими були тільки плечі, що зіймалися від глибокого зітхання. Вона була така пригнічена, що пропускала свою чергу після кожної парафіянки, яка виходила від абата Фожа. Він якусь хвилину чекав, потім нетерпляче стукав у перегородку сповідальні. Тоді яка-небудь жінок, побачивши, що Марта не рухається з місця, входила замість неї. Каплиця поволі порожніла, а Марта лишалась нерухомою. Вона була ніби в забутті, «Здорово її пройняло», – сказала сама до себе пані Палок. «Це ж непристойно отак виставлятися на показ у церкві». «Ах, о, ось і пані де Кондамен». І справді увійшла пані де Кондамен. Вона на хвилинку спинилась коло чаші свяченою водою, зняла рукавичку і перехрестилась граціозним рухом. Її шовкова сукня прошелестіла у узькому проході між стільцями. Стаючи навколішки, вона сповнила все високе склепіння шелестом своїх спідниць. У неї був звичайний привітний вигляд. Вона всміхалася сутінкам церкви. Незабаром лишилися тільки вона і Марта. Абат гнівався і голосно стукав у дерев'яну перегородку сповідальні. «Пані, це ваша черга!» «Я остання», – люб'язно прошепотіла пані де Кондамен, нахиляючись до Марти, якої не впізнала. Марта повернула до неї своє схудле обличчя, бліде від надзвичайного хвилювання. Здавалось, вона не розуміла, чого від неї хочуть. Вона наче прокидалась від екстатичного сну, повіки її тремтіли.
«Ну що там, пані, що там?» – сказав абат, прочинивши двері сповідальні.
Пані де Кондамен підвелась, усміхнувшись на заклик священника. Впізнавши її, Марта кинулась у сповідальню, але раптом знову впала навколішки, не ступивши й трьох кроків.
Пані Палок було дуже весело. Вона сподівалась, що обидві жінки от-от вчепляться одна одній у волосся.
Марта, напевне, все чула, бо пані де Кондамен мала дзвінкий голос. Вона розповідала про свої грішки, наповнюючи сповідальню чарівним щебетанням. Один раз вона навіть засміялась тихим, приглушеним сміхом. Почувши його, Марта підвела своє змучене обличчя. А втім, пані де Кондамен скінчила швидко. Вона вже пішла була, потім повернулась і знов почала говорити, але навколішки вже не ставала.
«Ця чортиця глузує з пані Муреї Абата», – подумала дружина мирового судді. «Вона надто розумна, щоб псувати собі життя».